Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Νιώθω χαρά που είμαι ανάμεσά σας. Κάνε χάρη Θεός, βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ονομάζομαι Γιώργος Βλαστός. Είμαι στην Εκκλησία της Αθήνας, στην Κεντρική. Γνώρισα τον Θεό, κάνω την ομολογία μου. Είμαι από μια πενταμελή οικογένεια. Έχω δύο αδερφές. Αυτός που γνώρισε πρώτος τον Θεό ήταν ο πατέρας μου. Δούλευε στη Νυχθιόσκαλα, στο Κερατσίνι. Και ήταν ένας αδερφός μας, ο Γιώργος Παπα-Νικολάου, όπως τον ξέρουν. Του μίλησε για τον Χριστό. Ήμασταν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι ξέραμε, εκεί γνωρίζαμε ότι είναι η αλήθεια. Εγώ τώρα σε ηλικία 9 χρονών περίπου, όταν ο πατέρας μου γνώρισε τον Κύριο, έψαχνα τον Χριστό γενικά από μικρός. Είχα φόβο Κυρίου. Έψαχνα αν υπάρχει κάτι μετά, πού πάμε μετά, τι γίνεται. Και η μάνα μου έλεγε ότι γίνεσαι αγγελουδάκι, ας πούμε, όταν πεθάνεις. Και αυτό κάπως με καθησύχαζε. Αλλά δεν με κάλυπτε. Έλεγα, αυτό που μου είπε, ας πούμε, η μάνα μου, μου το είπε ένας άνθρωπος. Δεν είναι κάτι που το λέει κάπου ή που μπορεί να με καλύψει εμένα ότι αυτό είναι και τέλος. Θυμάμαι πολλές φορές τον εαυτό μου να προσεύχομαι, να λέω Κύριε που είσαι. Όταν ήμασταν μικρά, εγώ και η αδερφή μου την περνάω ένα χρόνο. Έχω δύο αδερφές, η μία την περνάω ένα χρόνο, την άλλη την περνάω 9 χρόνια. Όταν ήμασταν μωρά, είχε σηκωθεί μία μέρα η μάνα μου από το κρεβάτι το πρωί και βλέπει ένα σταυρό από λάδι στο δωμάτιό μας που ήμασταν εγώ και η αδερφή μου. Και εκεί καταλάβαμε ότι ο Κύριος μας φιλάει και θα μας επισκεφθεί. Και άλλη μία μέρα που η μάνα μου και οι γονείς μου, ας πούμε, δεν είχαν λεφτά να τα βγάλουν πέρα, δεν είχαν να μας πάρουν το γάλα μας. Είδε η μάνα μου ένα ενύπνιο ότι θα έρθει η θεία της και θα της χτυπήσει το κουδούνι και θα της δώσει αυτά που έχει ανάγκη. Ξυπνάει η μάνα μου, χτυπάει το κουδούνι, ξυπνάει η μάνα μου, ανοίγει την πόρτα, βλέπει τη θεία της. Λέει, θεία, τι κάνεις εδώ, πρωί-πρωί. Λέει, μου είπε ο Θεός να έρθω και να σου δώσω αυτά. Και τους έδωσε αυτά που χρειαζόταν εκείνη την περίοδο για να τα βγάλουμε πέρα. Σας λέω έτσι δύο-τρεις επαφές που είχαμε πριν γνωρίσουμε τον Κύριο σαν οικογένεια. Αφού ο πατέρας μου ξεκίνησε να πηγαίνει στην εκκλησία, γνώρισε τον Κύριο και αυτά, εγώ σαν παιδί τότε τρόμαξα, γιατί ήταν κάτι καινούριο. Και λέω, τι κάνει τώρα, αφού εμείς εδώ είμαστε, πού πάει τώρα. Και μας έπαιρνε και εμάς στην αρχή, σαν παιδιά. Μου άρεσε. Όταν με έπαιρνε εκεί πέρα, νιώθα μια ερεμία, μια χαρά. Έβλεπα τους ανθρώπους που είναι σωστά αντιμένοι, σεμνοί. Στην εκκλησία του Εγάλεω τότε μας πήρε. Ήταν αδερφός ο Νίκος ο Τζίγκας τότε επιμένας. Και βλέπαμε την αγάπη των αδερφών, μας φωνάζανε συνέχεια. Δεν μας είχε επισκεφθεί όμως ο Κύριος ακόμα μέσα στην καρδιά μας. Εμένα μου αρέσαν τα αθλήματα γενικά και μου έλεγε ο πατέρας μου, πήγαινε με τον αδερφό τον Τάδε, θα παίξουν μπάλα σήμερα, πήγαινε μαζί τους. Δηλαδή ήθελα από κάπου να πιαστώ. Και μία μέρα, εντάξει, όπως πήγαινα καμιά φορά για μπάλα, γιατί μου άρεσε η μπάλα, είχαν κανονίσει να μαζευτούν σαν νεολαία σου ή του αδερφού του Νίκου. Και λέγανε, και μου είπαν, έλα και εσύ, θα κάτσουμε εκεί, θα περάσουμε ωραία, θα παίξουμε. Λέω, ας πάω. Και ήταν τα πρώτα μου βήματα με τον Κύριο. Θα σου πω την πρώτη μου εμπειρία. Και πάω με το... Τώρα σας λέω τώρα σε ηλικία 14 ετών. Δηλαδή μέχρι τα 14 δεν είχα ζήσει ακόμα κάτι δυνατό. Ναι, μένει μου άρεσε, έβλεπα. Αλλά είχα φόβο Θεού. Άκουγα, ας πούμε, που γινόντουσαν προφητείες. Έβλεπα ότι μιλάει ο Θεός, αλλά σου εκεί. Δεν είχα νιώσει κάτι εγώ. Πάω στον αδερφό τον Νίκο τον Τζίγκα και λέει, ελάτε να προσευχηθούμε. Λέω, όχι, την πάτησα τώρα. Εγώ ήρθα για να παίξουμε, για να προσευχηθούμε. Τέλος πάντων, βλέπω πολλούς γονατίζουν τους νέους και ακούω πρώτη φορά, το παρατήρησα και δεν είχα δώσει σημασία πολύ, νέο να προφητεύει. Και λέω, μπράβο. Και να γλωσσολαλεί. Και λέω, μπράβο. Και επειδή εγώ σαν άνθρωπος θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός όταν ρωτάω κάτι το Θεό, μη με ακούσει κανείς, έβαλα τα χέρια μου μπροστά, σαν παιδί τότε. Ήμουν, γενικά σαν άνθρωπος, σαν μικρό παιδί, ήμουν πολύ ντροπαλός, πάρα πολύ ντροπαλός. Βάζω τα χέρια μου μπροστά και με τα χείλη μου ίσα ίσα που τα άνοιγα, δεν έβγαλα φωνή και λέω, Κύριε, εάν υπάρχεις, λέω, και είσαι εδώ, λέω, και αυτά τα παιδιά έχουν όντως το Πνεύμα του Άγιο, που λένε, και εσύ μιλάς εδώ με τα παιδιά, θέλω και εγώ, λέω, να μου δώσεις το Πνεύμα του Άγιο. Μία που το λέω και μία που νιώθω κάτι στο στομάχι μου, μία παρουσία δυνατή, δεν ήξερα τίποτα από το Λόγο του Θεού, πολύ λίγα πράγματα, και νιώθω να καθαρίζω μέσα μου. Δηλαδή είχα και βουλωμένη μύτη, το θυμάμαι, και καθάρισε. Και νιώθω και να μυρίζω ένα πολύ ωραίο άρωμα. Λέω, όπα, τι γίνεται εδώ. Και ταυτόχρονα σηκώνεται μία προφητεία από πίσω, μία αδερφή, στην ηλικία μου τότε, και λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, Υιέ μου Γιώργο, ήρθα να σου δώσω αυτό που ζήτησες. Ανοίγω τα μάτια μου, τρόμαξα, κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά, τίποτα, πουθενά. Λέω, πού είσαι, Κύριε? Από μέσα μου τώρα από αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι ταράχτηκα. Λέω, τι έγινε τώρα εδώ? Τώρα το ρώτησα. Δεν με άκουσε κανείς, ήμουν σίγουρος. Πώς έγινε τώρα αυτό, λέω. Και έρχεται ο αδερφός ο Νίκος, περνάει από δίπλα μου και μου λέει, Γιώργο μου, όλα καλά? Του λέω, όλα καλά, του λέω, αλλά κάτι νιώθω στο στομάχι μου. Μου λέει, ο Κύριος είναι. Του λέω, ναι, μου μίλησε, λέω ότι είναι εδώ, αλλά εγώ δεν τον έβλεπω. Μου λέει, σηκώσε τα χέρια σου, μου λέει, τον δοξάσεις, μου λέει, ήρθε να σε επισκεφθεί, μου λέει. Και εγώ τρεπόμουν, πού να σηκώσω χέρια. Και μου πιάνει τα χέρια ο αδερφός και μου τα σηκώνει. Και πάω να πω σιγά σιγά να ψηλήσω, αλληλούια, γιατί σας λέω, τρεπόμουν πάρα πολύ. Ήμουν πάρα πολύ ντροπαλός. Και βγαίνει ένα σχήμαρος, αδέρφια μου, δεν μπορούσα να το κρατήσω με τίποτα. Και παρόλο που ήμουν νέο παιδί, δεν είχα κάνει κάτι, ας πούμε, κακό, με ερχόντουσαν πράγματα και έλεγα, Κύριε, συγχώρεσέ με, τι έχω κάνει, λέω, στη ζωή μου. Και πραγματικά, όταν έρχεται ο Κύριος που είναι Άγιος, δεν γίνεται να πεις ότι είμαι καθαρός, ότι είμαι μια χαρά, και λίγα να έχεις κάνει και τίποτα να μην έχει κάνει. Γιατί αυτό το τίποτα που λέμε εμείς είναι στα μάτια τα δικά μας. Στα μάτια του Κυρίου μπορεί να έχουμε αδικήσει, να έχουμε πει κάτι, να έχουμε σκεφτεί κάτι. Και εκείνη την ώρα νιώθω μία αγάπη για όλους. Αφού τελειώσαμε, κατάφερα να τελειώσω, σηκώνομαι πάνω και θέλω να τους αγκαλιάσω. Λες και τους ήξερα. Λες και τους ήξερα καλά. Λες και ήταν η οικογένειά μου. Όντως, πραγματικά εκείνη την ώρα τους ένιωθα όλους, η οικογένειά μου. Και λέω, Κύριε, είσαι ζωντανός. Βρήκα τη χαρά μου εγώ εκείνη τώρα. Είσαι ζωντανός, λέω. Αυτό που έγινε είναι φοβερό. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε ο πόλεμος στο σπίτι. Γιατί θα σας πω, ο πατέρας μου, ναι, μεν ήταν στην εκκλησία. Εγώ τότε βαφτίστηκα στο Πνεύμα του Άγιο. Αλλά όλη η υπόλοιπη οικογένεια δεν ήταν στην εκκλησία. Οι αδερφές μου, η μάνα μου, οι συγγενείς, και με επηρεάζανε. Και λέω μια μέρα, λέω, Κύριε, συγχώραμε, λέω, αλλά θέλω, λέω, να έρθεις να μου δείξεις, λέω, ποια είναι η εκκλησία σου. Πάλι το ρώτησα. Και μάλιστα εκείνο το βράδυ έκλαιγα κιόλας. Δηλαδή, λέω, θέλω να είμαι σίγουρος. Λέω, κύριε, με καταλαβαίνεις, θέλω να είμαι σίγουρος. Και βλέπω ένα ενύπνιο. Μου έκανε μία περιήγηση στην εκκλησία του Γαλλαίου ο κύριος. Τα υμνολόγια, τη γραφή, με έκανε γύρω-γύρω. Και μου λέει, εδώ είναι η εκκλησία μου. Σηκώνομαι, λέω, κύριε, αμήν. Λέω, τελείως, δεν ξαναρωτάω. Και σαν νέο παιδί τώρα, στην νεολαία, στην αρχή μου άρεσε πάρα πολύ, ήμουν αθερμός, προσευχές, τα πάντα, ό,τι είχε πήγαινα. Αλλά σιγά σιγά έρχεται και σου λέει ο εχθρός, κοίτα, μόνος σου είσαι. Γιατί οι υπόλοιποι ήταν μεγαλύτεροι από μένα σε ηλικία. Μόνος σου είσαι. Α, δεν σε θέλει κανείς, δεν σε χαιρετάει κανείς. Δεν ήξερα και πώς να στηριχθώ εγώ σαν νέος. Και δεν το έλεγα εντωμεταξύ. Αυτές οι σκέψεις μου τις έλεγα στους άλλους. Είχα έναν αδερφό που με γύρναγε σπίτι, μεγάλος ηλικία, ο αδερφός Σπανούδης, άμα το ξέρετε. Και μόνο σε εκείνον τα έλεγα αυτά που. Και μου λέει, αδερφέ, πρόσεχε, μου λέει, μην τρομάζεις, μου λέει, όλα καλά, μου λέει. Και σε αγαπάνε και μια χαρά. Αλλά εμένα αυτό μεγάλωνε μέσα μου. Ειδικά όταν, ας πούμε, πηγαίνανε μια βόλτα και εγώ δεν ήμουν μέσα εκεί, έλεγα, να, δεν με θέλουνε. Ή άμα συγκονόμα μια προσευχή και δεν με χαιρέταγαν οι αδερφοί, να, λέω, δεν με αγαπάνε. Δηλαδή μου παίρναγε η εισήγηση αυτή του εχθρού. Εγώ όμως δεν το καταλάβαινα ότι αυτό ήταν απλά μια εισήγηση και δεν ίσχυε. Εννοείται πως τα αδέρφια μας αγαπάνε και μας θέλουν. Και απλά ο καθένας έχει τις δουλειές του, έχει τα προβλήματά του, μπορεί κάποια στιγμή να είναι μαζί, να μας προσπεράσει κατά λάθος. Αλλά εμένα μου το έβαλε αυτό τότε, σε ηλικία 15 χρονών. Και ναι, μεν πήγαινα, αλλά άρχισε να με επηρεάζει ο κόσμος. Και να μου λέει ο εχθρός, κοίτα, έχεις φίλους, αγαπάνε εδώ. Έχεις παρεούλες. Και λέω, εντάξει, τι έγινε να πηγαίνω και για ένα καφέ. Αυτός ο καφές, αδερφή, με πέταξε εκτός εκκλησίας. Ο καφές. Με τον κόσμο. Και προχωρώντας στη ζωή μου, πλέον με το ένα πόδι στην εκκλησία, με το άλλο εκτός, βγήκα εκτός κάποια στιγμή, σε ηλικία 18 χρονών, τελείως. Πριν γίνει αυτό, μου είχε πει ο αδερφός ότι είχε δει ένα ενύπνιο, ο αδερφός μας ο Σπανούδης, που είχε αναχωρήσει για τον Κύριο, ότι είναι ένα, ότι ήταν ένα ηφαίστειο και εγώ κατέβαινα κάτω, μαζί με πολλούς. Αλλά αυτό το ενύπνιο, δεν σας το είπα πριν, μου το είχε πει πριν το πω εγώ ότι βλέπω, ας πούμε, ότι νιώθω αυτά τα πράγματα. Και εγώ είχα δει έναν ύπνιο εγώ, ας πούμε, ότι είμαι σε ένα τραπέζι φωτεινό με τους αδερφούς και ενώ όλοι οι αδερφοί χαιρόντουσαν και ήταν στην παρουσία του Θεού, εγώ κοίταξα πίσω, πίσω σκοτάδι. Και είδα μια παρουσία άσχημη, ας πούμε, και τρόμαξε και σηκώθηκα από το τραπέζι. Και εγώ γίναγα γύρω-γύρω από το τραπέζι, από τους αδερφούς, και οι αδερφοί ήταν εκεί πέρα, στο φως. Και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν κατάφερα όμως να κάνω κάτι γι' αυτό. Βγήκα εκτός εκκλησίας. Σε ηλικία 20 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, με τις ημερομηνίες δεν πάω καλά, συγχωρέστε με, αποφάσισα να πάω στην Κρήτη μετά από ένα συμβάν που έγινε στην οικογένειά μου, που στεναχωρέθηκα πάρα πολύ και με επηρέασε αρνητικά και ήθελα να φύγω. Ήθελα να φύγω τελείως στην Αθήνα, να πάω κάπου μόνος μου. Και πήγα στην Κρήτη που από εκεί κατάγομαι. Λέω, εντάξει, εγώ τους ίδιους μου εκεί, μια χαρά θα είμαι. Πήγα εκεί πέρα. Είχα βρει και τη δουλειά μου, είχα νοικιάσει ένα σπίτι. Λέω, μια χαρά είσαι. Έκανα και τη ζωή μου αυτή που έκανα, κάπνιζα, ξεκίνησα και το τσιγάρο, κάπνιζα. Είχα τις παρέες μου. Έλα μου όμως που σηκώνομαι ένα βράδυ και βλέπω το φεγγάρι μισό και λέω, έτσι είσαι, κάτι σου λείπει. Δεν με κάλυπτε. Ό,τι και να έκανα δεν με κάλυπτε. Κάτι λέω μου λείπει. Όπου πήγαινα σε νυχτερινά κέντρα και άκουγα τον εχθρό να μου λέει: κοίτα, σου έχω δέσει. Δεν πάω κανείς τίποτα. Δεν πάω πουθενά. Δεν μπορεί να το ξέρει εδώ πέρα. Και έλεγα: όντως έτσι είναι. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ούτε μπορούσα να πάω αλλού, ούτε μπορούσα να το ξέρω στο Θεό. Τον αγαπούσα και τον αγαπώ, αλλά εκείνη την περίοδο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και εκεί πέρα που ήμουν στην Κρήτη, οι συγγενείς μου που έλεγα, αυτοί που δεν θα με παρατήσουν ποτέ, με παρατήσανε. Δεν θέλω να πω τι και πώς. Εντάξει. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτό που επέτρεψε. Αλλά εγώ τότε το είχα πάρει πολύ άσχημα και ήθελα να κάνω κακό. Και σε μένα και σε αυτούς. Και είχα φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, να κοιμάμαι μέχρι στο μπαγκάκι. Δεν πήρα τους γονείς μου τηλέφωνο, γιατί ήξερα ότι είχαν τα προβλήματά τους. Και λέω, θα το περάσεις μόνος σου. Σαν άντρας που είσαι και τέτοια αυτά που βάζει ο εχθρός στο μυαλό του καθενός. Και όλο αυτό μου γύρισε σε μπούμεραγκ. Βρέθηκα μόνος μου τελείως. Είχα και ένα σκυλί τότε, γιατί τα είχα όλα, πήρα και ένα σκυλί να έχω. Και δεν μπορούσα ούτε να ταΐσω το σκυλί. Το βάζα μέσα μου, φωνάζανε γείτονες, το βάζα έξω μου, φωνάζανε γείτονες. Με το δίκιο τους κι αυτοί, γιατί οι μεν λέγανε το παρατάς έξω, οι άλλοι λέγανε το παρατάς μέσα. Εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά μου όμως, για να δουλέψω αυτό να έχω το ψωμί μου. Και κάποια στιγμή βρέθηκα χωρίς δουλειά γιατί με απολύσανε. Ερχόντουσαν από τη φιλοζωική, μου λέγανε, με ψάχνανε, δεν με βρίσκανε. Εγώ δεν άνοιγα πόρτες γιατί λέω θα πάνε φυλακή. Και τέλος πάντων, εν τω μεταξύ δεν είχα να φάω εγώ και μαγείρευα και το σκύλο. Για να, ξέρετε, μην πάθει το σκύλο και τρέχω μετά. Και με λίγα λόγια τα έκανα μαντάρα, συγγνώμη για τη λέξη. Και το επέτρεψε ο Θεός αυτό για να καταλάβω ότι είμαι άνθρωπος. Και ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς εκείνο να. Ότι είμαι μηδέν. Και εκεί που είμαι σε μία φάση, δεν ξέρω τι να κάνω, τα έχω χάσει, θα κάνω κακό, πρώτα σε μένα και μετά και στους άλλους. Σας ξαναλέω ότι μέχρι εκεί, τώρα σας μιλάω σε ηλικία περίπου 22-23, μέχρι εκεί πάει η εκκλησία μόνο ο πατέρας μου πλέον, γιατί εγώ έχω αποστατήσει. Και με παίρνει η μητέρα μου τηλέφωνο. Έτσι το σηκώνω. Μου λέει: Γιώργο μου, ήρθε η ώρα, λέει, να γυρίσεις στο σπίτι σου. Να πας, μου λέει, πάλι στην εκκλησία. Να βρεις και μια καλή δουλειά. Ας σου χαρίσει, μου λέει, ο Κύριος, και μια καλή δουλειά. Ας σου χαρίσει και μια καλή γυναίκα από την εκκλησία. Και ούτε λέει, ούτε λες. Μου λέει αυτά που θα γίνουν. Λέω, μα εσύ δεν πας εκκλησία, ποια εκκλησία, μου λες, λέω. Μου λέει, άκουμα αγάπη, μου λέει, μου το βάζει αυτό στην καρδιά, μου λέει. Της λέω, καλά μάνα, έλα, της λέω, της κλείνω της μάνας το τηλέφωνο. Με παίρνει η Αναστασία, η αδερφή μου που είναι ένα χρόνο μικρότερη μου. Έλα Γιώργο, μου λέει. Δεν προλάβα να μιλήσουν γιατί με πήρε στα καπάκια η αδερφή μου η Αναστασία. Έλα και εγώ, μου λέει, του λέω, έλα Αναστασία. Ήρθε η ώρα, μου λέει, γύρισε σπίτι σου, μου λέει, το ίδιο ακριβώς. Σου χαρίζει ο Θεός, λέει, δουλειά. Μια καλή δουλειά, σου χαρίζει μια καλή σύντροφο. Να πας και στην εκκλησία. Λέω, συνεννοημένες είστε. Μου λέει, με ποιον. Του λέω, με τη μάνα μου. Λέει, μου λέει, δεν έχω μιλήσει. Λέω, Χριστέ μου, λέω. Λέω, μιλάει ο Θεός. Μιλάει ο Θεός, λέω. Τι κάνουμε τώρα. Και παίρνω τη μάνα μου πίσω. Και το μεταξύ, να σας πω και κάτι που είχαν δει, αλλά μου το είπανε μετά. Εγώ γύρναγα, πήγαινα δούλευα σε κλαμπ και πήγαινα και όλα και διασκέδαζα και γύρναγα μεθυσμένος σπίτι. Και είχε τύχει και πολλές φορές να τον έλυβα το δρόμο επί τρία. Και είχε δει και η μάνα μου και η αδερφή μου ότι αν συνεχίσω έτσι θα πεθάνω. Θα έχω ατύχημα και θα πεθάνω. Και αυτό μου το είπανε μετά. Γιατί δεν ήθελα να με τρομάξουν. Τέλος πάντων, παίρνω τη μάνα μου τηλέφωνο μετά από αυτές τις συζητήσεις που γίνανε με εκείνη και την αδερφή μου την Αναστασία. Και της λέω, μάνα, να γυρίσω, της λέω, αλλά δεν έχω μία. Δεν ήθελα να σου πω, της λέω, μου λέει, πας καλά, μου λέει, δεν μου έχεις πει τόσο καιρό, δεν έχεις τίποτα. Της λέω, εντάξει, δεν θέλω να σας πάρω βάρος, λέω, γιατί έχεις εσύ τα δικά σου. Και μου λέει, τέλος πάντων, σου έχω τα έξοδα, μου λέει, να γυρίσεις. Δεν είχαν λεφτά, τα μάζεψε από δεξιά-αριστερά, τα χρώσταγε και τα έδωσε μετά, να με φέρουν πίσω. Γυρνάω στην Αθήνα. Όπως σας είπα, καπνίζω, πίνω, έχω συνηθίσει έτσι. Γυρνάω στην Αθήνα και συνεχίζω τα ίδια. Και μία μέρα πάω για να βρω δουλειά και μου λέει αυτός που πάω σε μία αποθήκη ότι άμα δουλεύεις βράδυ θα παίρνεις παραπάνω. Και λέω, άμα ένα παίρνω παραπάνω, λέω, ας πάω το βράδυ να δουλέψω. Ξεκινάω να δουλεύω το βράδυ, αλλά δεν είχα σκεφτεί ότι θα μπορώ να βγαίνω μετά. Οπότε δεν μπορούσα να πω. Και μου ξεκίνησε ο κύριος την αποτοξίνωση από αυτά που έκανα. Όπως είμαι μία μέρα στην αποθήκη και δουλεύω, έρχεται μία παρουσία, αδερφή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και βάζω τα κλάματα. Που όσο καιρό ήμουνα εκτός, δεν υπήρχε ο Γιώργος να κλαίει, δεν υπήρχε ο Γιώργος να στεναχωριέται, δεν υπήρχε τίποτα. Είχα γίνει πολύ σκληρός. Προσπαθούσα να κάνω σκληρό τον εαυτό μου. Για κάποιο λόγο. Πράγμα που δεν ήμουνα, καμία σχέση με μένα. Και βάζω τα κλάματα. Και μου λέει, «Γιέ μου Γιώργο, ήρθε η ώρα να επιστρέψεις γιατί θα φύγουμε. Και δεν θέλω να μείνεις κάτω». Δεν μου είπε για οικογένειες και τέτοια και θα παντρευτείς και σπίτια και τέτοια. Μου είπε, «Έλα, γιατί θα φύγουμε». Και λέω, «Αμήν, Κύριε. Πού να πάω». Και τότε μου είχε πει να πάω στην Νίκαια ο Κύριος. Παίρνω το γαμπρό μου, γιατί τότε η Αναστασία είχε γνωρίσει ένα παιδί. Να σας πω και λίγο για αυτό να είναι. Αυτό το παιδί που γνώρισε η Αναστασία, η αδερφή μου, καμία σχέση με τον Κύριο. Και έβλεπε τον πατέρα μου που διάβαζε, προσευχότανε και του λέει, «Τι διαβάζεις?» Λέει, «Τη γραφή». «Πού πας?» «Εκεί». «Να έρθω». «Έλα», του λέει. Και πίστεψε και πήρε πνεύμα Άγιο το παιδί. Και η αδερφή μου, η Αναστασία, ήταν εκτός και ο γαμπρός μου ήταν εντός. Δεν είχαν παντρευτεί τότε ακόμα, βέβαια, ήταν ας πούμε μαζί. Και εκείνος ήθελε να το βάλει μπροστά, να παντρευτούν και να είναι σωστό ενώπιον του Θεού, γιατί καταλάβει ότι δεν ήταν σωστό να έχουν σχέση. Το παίρνω τηλέφωνο εγώ, γιατί δεν ήθελα να πάρω τον πατέρα μου που ξέρει, όπως κάνουμε εμείς οι νέοι. Πήρα κάποιον να πάρω έναν άλλον. Και παίρνω τον γαμπρό μου, του λέω, «Λάμπη». «Λάμπη», του λένε. Του λέω, «Λάμπη, πάμε», του λέω, «στην Νίκαια». «Ποια Νίκαια?» μου λέει, «Τι να κάνω, πιούμε καφέ?» «Στην Νίκαια, την εκκλησία», του λέω. Μου λέει, «Θα πας εκκλησία?» Του λέω, «Ναι». «Μπράβο», μου λέει. «Πάμε», μου λέει. Το είπε έτσι γιατί εγώ καμία σχέση με την εκκλησία. Δεν ήθελα να ακούω τίποτα. Πάμε στην εκκλησία. Μπαίνω μέσα και έλεγα από μέσα μου, «Δεν έχω έρθει για εσάς, για τον Κύριο έχω έρθει. Δεν με νοιάζετε εσείς». Έτσι έλεγα. Αυτή ήταν η καρδιά μου τότε. Λέω, «Με φώναξε ο Κύριος, γι' αυτό ήρθα». Δηλαδή, λέω, δεν θα με πιάσετε κότσο. Έτσι έλεγα. Εγώ ήρθα, λέω, μόνο για τον Κύριο. Δεν θέλω να μιλάω με κανέναν. Και τότε, μάλιστα, είχα πάει, είχα μακρύ μαλλί, είχα μουσια. Και σιγά σιγά όμως με τον καιρό, Εγώ έβγαινα έξω το μεταξύ, έκανα και ένα τσιγάρα και ξανά μπαινα από ό,τι ήθελα. Εδώ μεταξύ με τον καιρό, με μαλάκωνε ο κύριος σιγά σιγά. Λέω, κύριε, ωραία ήρθα, λέω. Είχα πάει με τα σαυρουδάκια μου εγώ με αυτά. Ωραία ήρθα, λέω τώρα. Πώς τα κόβουμε όλα αυτά που έχω ξεκινήσει εγώ και κάνω εδώ πέρα, πώς αλλάζουν και πώς ξαναεπανέρχομαι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις που λένε και οι άνθρωποι. Και το είχα απορία, λέω, πώς θα γίνει τώρα. Είμαι μια μέρα, πίνω ελληνικό, λέω, κύριε, λέω στον μαζί Χριστού να κόψω το σιγάρο και το πετάω από κάτω, την περάντα. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα είχα τέβει, το έχω ξαναπάρει. Και λέω, κάτι δεν έκανα καλά. Και προσευχήθηκα μετά, σωστά ενώπιον του Θεού, και λέω, κύριε, σε παρακαλώ, εάν θες, πάρ' το μου. Και πάω να ξανακάνω και αδερφή, ένιωσα μία γεύση, δεν μπορούσα με τίποτα. Λέω, κάτι έγινε, χαλασμένο είναι, παίρνω άλλο, τίποτα. Παίρνω τρίτο, τίποτα. Λέω, τέλος, ήταν. Πάει. Και μία άλλη μέρα, είμαι στην Νίκαια, είμαι στην εκκλησία, μου λέει ο αδερφός, ένας αδερφός, ο Δημήτρης, ο Περάκης, μου λέει, αδερφέ μου, θες σιγά σιγά, μου το πει ευγενικά, να φτιάξεις λίγο το μαλάκι σου, να ξυριστείς κιόλας, να σε δούμε λίγο. Και λέω, εντάξει, αδερφέ μου, αμήν. Πάω, κουρεύομαι, ξυρίζομαι, μπαίνω στην εκκλησία, δεν μου λέει κανείς. Να τα ίδια λέω πάλι. Με βάλανε να ξεριστώ, να κουρευτώ, να μου μιλάνε πάλι. Και μου ήρθαν πάλι οι εισηγήσεις του εχθρού. Λέω, εντάξει, δεν πειράζει. Λέω, εγώ κύριε, για σένα έρθω. Πάω σε έναν έτσι για να δω τι γίνεται. Λέω, αδερφέ Μιχάλη, λέω, έτσι τυχαία τώρα. Δεν μου μιλάς, λέω. Ποιος εσύ μου λέει. Ποιος εσύ μου λέει. Του λέω, Γιώργος είμαι. Δεν σε αναγνώρισα, μου λέει, αδερφέ μου. Δεν με είχαν καταλάβει, αδερφοί. Φανταστείτε πως ήμουν. Και τέλος πάντων, άρχισα να προχωράω σιγά σιγά με τον κύριο. Τα πέταξα όλα από πάνω μου σιγά σιγά. Είχα χάσει όμως αυτή την επαφή την ωραία που προσευχόμουν, να επισκεφτόν ο κύριος, γλωσσολαλούσα. Είχα απλά μια τυπική προσευχή. Ας πούμε, μίλαγα στον κύριο, αλλά δεν πληρωνόμουν. Και είμαστε μία μέρα, πάμε στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε κανονίσει. Πάμε στο συνέδριο. Στο συνέδριο εγώ δεν πήρα τίποτα. Όλο το συνέδριο και φτάνει η Κυριακή να φύγουμε. Είμαστε στην εκκλησία στη Βέρεια. Έχει τελειώσει το κήρυγμα. Και λέω, κύριε, τώρα λέω, εντάξει, τελευταία στιγμή στο λέω. Αλλά δεν θέλω να φύγω άδειο τελικά, λέω. Θέλω να μου δώσει κάτι. Γιατί έχω μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα πάει για την παρέα ξεκάθαρα. Περνάγαμε ωραία σαν νέοι. Αλλά λέω, θέλω να πάρω και κάτι, λέω. Δεν γίνεται, λέω. Ένα τρίμερο ήρθαμε για σένα, υποτίθεται. Θέλω να πάρω κάτι. Δεν θέλω να φύγω κενός. Και λέει ο αδερφός, σήμερα λέει, ας προσευχηθούμε, λέει, για τους ασθενείς λίγο, λέει. Για 5 λεπτά. Και λέω, η ευκαιρία σου. Και ήμασταν όρθιοι οι νέοι πίσω στη Βέρεια. Είχαμε κάτσει πίσω όλοι μαζί, τα αγόρια. Και μου λέει μία φωνή, τώρα θα κάνεις. Θα σηκώσεις να δοξάσεις το Θεό σου ή θα δραπείς επειδή σε κοιτάνε. Και λέω, σηκώσεις τα κύρια μου, δοξάσεις το Θεό μου και σηκώνω τα κύρια μου. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν είχα τη δύναμη να τα σηκώσω τελείως και νιώθω μια δύναμη και να το σηκώνει τέντα πάνω. Όρθια. Και μου δίνει, αδερφή, ο κύριος εκείνη την ώρα τόση δύναμη και μου δίνει και μήνυμα. Και έχει σπάσει η καρδιά μου εκείνη την ώρα. Ξανάρθει ο κύριος, δηλαδή, ακριβώς, βασικά παραπάνω από ό,τι υπολόγιζα εγώ ότι θα με επισκεφθεί και να ξαναρχίσω σιγά-σιγά να παίρνω τα πάνω. Και εκεί πέρα πήρα και την επιβεβαίωση, σαν Γιώργος, ότι όντως ο κύριος με έχει συγχωρήσει και με δέχεται πίσω. Και ταυτόχρονα ο διπλανός μου προφητεύει και αυτός. Και πάμε με τη σειρά τώρα. Εν τω μεταξύ δεν είχαν όλοι χαρίσματα, πήραν εκείνη τη μέρα. Και μετά στην εκκλησία της Βέρειας σηκώνεται ένας αδερφός και είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα προφητείας, που πήγαινε σε κάποιον αδερφό και του έλεγε όλη τη ζωή και έκλαιγε αυτός που πήγαινε. Και θυμάμαι πήγε σε έναν αδερφό ο οποίος ήταν σκληροτράχυλος, ήταν πολύ δύσκολος αδερφός, πολύ δύσκολος νέος, και έβαλε τα κλάματα και του είπε ότι θα περάσει. Και όντως αυτά που είπε γίνανε, τα δύσκολα που του είπε θα περάσει, για να το φτιάξει την καρδιά του. Ο οποίος δεν είναι ανάμεσα μας τώρα, έφυγε από ασθένεια, είναι στον Κύριο ο αδερφός αυτός, νέος ηλικία, 21 χρονού. Και μας είχε κάνει εντύπωση τότε εκείνη την ημέρα. Λέμε, κλαίει ο αδερφός αυτός, μπράβο. Και πραγματικά τα 5 λεπτά γίνανε 3 ώρες, δεν ξέρω και εγώ πόσο κάτσαμε. Και δοξάζαμε τον Κύριο. Και με τι παρουσία έχει έρθει ο Θεός. Αφού γυρνάγαμε με τον Πούλμαν και ακόμα γλωσσολαλούσαμε. Δόξα στον Θεό. Εγώ δούλευα τότε, δούλευα στην Uber, να μην λέω ονόματα βασικά, δούλευα σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή και ήταν Παρασκευή βράδυ και λέω ας κάνω άλλη μια κούρσα. Τώρα σας πάω να σας πω μια-δυο εμπειρίες. Και όπως πάω να κάνω την τελευταία κούρσα, μπαίνει ένας μέσα, μου λέει, πάμε μου λέει στο συνεμικό τμήμα για έλεγχο. Του λέω τι έκανα. Όχι, μην άκουρεσε, μου λέει, έτσι κάνουμε ένα τυπικό έλεγχο. Μου λέει, τσακ, μπαμ, θα φύγεις, μου λέει, σε 2 λεπτά. Του λέω, οκ, του λέω, και πάω να κλείσω το κινητό. Ας το κινητό, μου λέει, μην το πειράζει το κινητό. Ας το, μου λέει, το κινητό. Πάμε, μου λέει. Του λέω, ποιος είσαι, λέω, δεν ξέρω, λέω, μου δείξε αυτό, ότι είναι αστυνομικός. Λέω, εντάξει, λέω, πάμε. Λέω, έκανα κάτι στο πορεία που πηγαίναμε. Μου λέει, όχι, παιδί μου, λέει, μην άκουνεσαι, μου λέει, όλα καλά, μου λέει, με χαϊδεύει κιόλα, μην άκουνεσαι, μου λέει, μια χαρά όλα. Πάμε μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Κάνω μία έτσι και είχε ένα κρατητήριο, ήταν μέσα 9 άτομα. Και γελάγανε. Με κοιτάγανε και γελάγανε. Και λέω, βλέπουν κάτι αστείο. Τέλος πάντων, δεν έδωσε σημασία. Λέω, θα έχουν τους λόγους που γελάνε. Και όπως είμαι εκεί πέρα και κοιτάνε, μου λέει, δώσουν τα αυτοτητά σου και αυτά. Τι λεφτά έκανε σήμερα, μου λέει. Του λέω, τι εννοείται, λέω. Μου λέει, βγάλε, ό,τι έχεις στις τσέπες σου. Μου λέει, βγάλε τα όλα. Τα βγάζω όλα. Μου λέει, το κινητό σου. Του λέω, το βγάζω. Εδώ είναι το κινητό, μου λέω. Πάρε 2 τηλέφωνα, μου λέει, τελευταία, γιατί σήμερα θα κάτσεις εδώ. Τι έκανα, λέω, έκανα κάτι, λέω. Μου λέει, αυτό που σου λέω, μου λέει. Τέλος πάντων. Τότε είχα γνωρίσει και τη γυναίκα μου και μιλάγαμε. Δεν είχαμε ούτε ραβανιάσει ούτε τίποτα, απλά μιλάγαμε. Και λέω τώρα, ξέρετε, τι να της πω. Τώρα, τι να της πω. Ήθελα να της πω, ας πούμε, αλλά τι να της πω. Τέλος πάντων, την παίρνω τηλέφωνο. Της λέω, έλα Έλληνα, λέω, τι κάνεις, καλά, καλά, μου λέει. Δεν μπορώ να μιλήσω, της λέω, θα πω φυλακή, της λέω, θα μιλήσουμε μετά. Μου λέει, τι, της λέω, θα μιλήσουμε μετά, της λέω, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, μέσα στο τμήμα, της λέω. Και λέω, ποιος θα της πει τώρα τι έγινε, δεν ξέρω ούτε εγώ τι έγινε, τι να της πω, βάλει και ασύμη γνώμη, δεν ήξερα τότε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, παίρνω και τη μάνα μου, της λέω το ίδιο και μπαίνω μέσα και έχω κάτσει έτσι. Μαζί με τους άλλους που γελάγανε πριν. Και λέω, τι έγινε, λέω, δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Και οι άλλοι καπνίζανε, βρίζανε, όπως ήμουν πριν εγώ. Και μου λέει, καλό στο παιδί, μου λένε, καλό στο παιδί, ήσουν ο επόμενος, λέει. Και έρχεται ο αστυνομικός μετά, μου λέει, θέλαμε να πιάσουμε 8 στην αρχή, λέει. Και μετά είπαμε να πιάσουμε και άλλους 2. Εσύ ήσουν ο 10ος, λέει. Α, λέω, ευχαριστώ, λέω. Τέλος πάντων, έρχεται μία δικηγόρος από την εφαρμογή που είχαμε. Μην αγχώνεστε, λέει, θα πάνε όλα καλά. Εντάξει, λέω. Και μου έρχεται εκείνη τη στιγμή. Εγώ είχα στεναχωρηθεί το μέχρι. Λέω, κάτι έκανα, λέω, δεν ξέρω τι έκανα. Και Εν τω μεταξύ ήξερα ότι με το εγχώριο ταξί αυτή η εφαρμογή είχε πρόβλημα. Είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά δεν ήξερα ότι αν υπάρχει κάτι παράνομο ή όχι. Και τέλος πάντων, με ηρεμία ο κύριος μου λέει, μου φαίνεται το εδάφιο που και ο Παύλος, ας πούμε, είχε μπει φυλακή. Και ο Παύλος πέρασε και πολύ πιο δύσκολα από εμάς. Εντάξει, εγώ ένα κρατητήριο είχα μπει μέχρι στιγμής. Την επόμενη μέρα μας πάνε στην Γαδά με χειροπέδες. Θέλανε να μας ζήρουν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, φεύγουμε και από εκεί, γυρνάμε. Μας πάνε στον εισαγγελέα. Και τον πιάνει έναν, κρίση πανικού. Και αρχίζει και βρίζει, ορίεται, έχει τρελαθεί. Λέω, εντάξει, λέω, θα μείνω εδώ πέρα, λέω, μέχρι τα 60, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν κλειδωνώ. Και μου λέει δικηγόρος, επειδή μου λέει, τους βλέπω όλους ταραγμένους, θες να μπούμε μαζί. Της λέω, όχι. Μου λέει, εσύ θα μπεις, μου λέει, δεν βρίσκω άλλο να. Και τέλος πάντων μπήκαμε μαζί. Με ρωτάει κάποια πράγματα η εισαγγελία, πάω να απαντήσω, δεν μ' άφησε. Άρχισε με κατηγορεί. Την κοιτάω τη δικηγόρο, λέω, αφού δεν πάω να μιλήσω. Και μου λέει, τέλος πάντων, άστο, μου λέει, μη μιλήσεις. Βγήκαμε έξω πάλι. Μου λέει, θα πάρετε όλοι, λέει, αποχή να το κάνουμε πιο μετά. Αναβολή να το κάνουμε πιο μετά το δικαστήριο. Παίρνουμε αναβολή. Το λέω στον αδερφό τον Χριστόφορο, τον Περάκη, τι έγινε και αυτά. Προσευχηθήκαμε στο σπίτι με τον πατέρα μου και ο αδερφός ο Χριστόφορος. Και μου λέει ο αδερφός ο Χριστόφορος, θα πεις την αλήθεια, μου λέει, ότι και να γίνει, θα πεις την αλήθεια. Μου λέει, και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Λέω, αμήν. Πάμε έτσι, λέω, και τι γίνει. Και συναντιέμαι με τη δικηγόρο πριν μπούμε μέσα και μου λέει, θα πούμε έτσι και έτσι, μου λέει, ότι δεν ήξερες αυτό, δεν ήξερες εκείνο. Της λέω, δεν λέω ψέματα. Όχι, μου λέει, δεν λες ψέματα, μου λέει. Όλα αλήθεια είναι, μου λέει, δύο ψεματάκια μικρά. Της λέω, κανένα. Μου λέει, τι εννοείς. Θα γράψεις, λέω, ότι το ξέρα αυτό, το ξέρα εκείνο, αυτό εννοώ, της λέω. Αφού τα ξέρα. Δεν ήξερα, της λέω, ότι είναι πρόβλημα, αλλά τα ήξερα. Το ήξερα ότι υπήρχε πρόβλημα ο ένας με τον άλλον. Το ήξερα ότι δεν πρέπει να κάνουμε. Το είχα ακούσει ότι δεν πρέπει να κάνουμε πολλαπλές και πρέπει να κάνουμε λίγες, αλλά δεν ήξερα να ευσταθεί. Αφού τα ήξερα, της λέω. Ναι, αλλά μου λέει, δεν φταίει εσύ, μου λέει. Φταίνε αυτοί που έκανε την εταιρεία, εσύ ο οδηγός. Ναι, αλλά τα ήξερα. Και η αδερφή βάζει τα κλάματα εκείνη την ώρα. Και μου λέει, πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο, λέει, να βάζει πιο πάνω το Θεό, λέει, από το να μπει και φυλακή. Γιατί όντως υπήρχε περίπτωση να πούμε και φυλακή. Και την έβαλα, τα άλλαξε μπροστά μου, ότι τα έχει βάλει σωστά, ξέρω εγώ, ότι λέει την αλήθεια. Και ήμουνα από τους λίγους που ελευθερωθήκαμε. Οι υπόλοιποι είχαν χρόνο, 2 χρόνια, 7 μήνο, 8 μήνο. Εγώ είχα πάρει μόνο 1 τρίμηνο, το οποίο άμα πέρναγε ένα διάστημα και δεν είχαν ενοχλήσει, έφευγε. Δηλαδή στην ουσία τίποτα. Και με είχαν πάρει τότε και στην εταιρεία και μου είπαν, σας ευχαριστούμε για την ψυχραιμία σας. Λέω, πού να ξέρατε, ο Θεός, λέω, τα κάνω όλα. Τι μου λέει, τίποτα, λέω, άσου. Τέλος πάντων, δόξα στον Θεό, με φύλαξε και από εκεί. Θα ήθελα να πω έτσι και λίγα λόγια για το πώς γνώρισα τη γυναίκα μου. Τη γυναίκα μου τη γνώρισα στην εκκλησία του Εγάλεω. Εγώ πήγαινα τότε στην Νίκαια και η Έλληνα πήγαινε στην Αθήνα, η αδερφή. Και τα έφερε έτσι ο Θεός και εκείνη την ημέρα πήγαμε και οι δύο στο Εγάλεω. Ήξερα τον αδερφό της και την αδερφή της, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει τρίτο παιδί στην οικογένεια. Γνωριστήκαμε, προσευχηθήκαμε. Μας μίλησε πάρα πολλές φορές ο Θεός και είναι πολύ σημαντικό όταν θες να κάνεις οικογένεια να βάζει μπροστά το Θεό, όση υπομονή και αν χρειαστεί, ό,τι και αν χρειαστεί. Βάλαμε σημάδια σημεία δύσκολα, τουλάχιστον εγώ έτσι το είχα μέσα μου, γιατί ήταν μικρή. Η γυναίκα μου ήταν 18 όταν παντρευτήκαμε, εγώ ήμουν 25. Και επειδή είχα το φόβο, λέω, Θεέ μου, δεν θέλω να κάνω κάτι κοινά από την καρδιά μου, γιατί το θέμα είναι να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών με την αδερφή, όχι επειδή μ' αρέσει ή της αρέσουν να προχωρήσουμε. Ένα σημείο, ας πω, ένα-δυο σημεία που είχαμε βάλει, το ένα το σημείο ήταν, την παίρνω τηλέφωνο και της λέω, θα περάσεις, θέλω να περάσεις, λέω, στη σχολή σου την πρώτη, για να πω ότι είσαι από το Θεό. Και μου λέει, μα η πρώτη θέλει πολλά μόρια, είναι δύσκολο και αυτά. Της λέω, εντάξει, το δέχομαι, αλλά έτσι το έχουμε στην καρδιά μου, της λέω, έτσι θέλω να γίνει, για να πω ότι είναι από το Θεό. Και το πρώτο μάθημα προσευχόμαστε, νηστεύσαμε. Και μάλιστα την ώρα που νηστεύαμε και προσευχόμασταν, μου βάζει ο Κύριος στην καρδιά ότι διάβασε αυτό που σκέφτεσαι, της λέω, ότι θα πέσει. Και μου λέει, μα αυτό δεν έχει, είναι δύσκολο, λέει, να πέσει. Έχουν πει, θα πέσει, αυτό είναι σως. Της λέω, διάβασε αυτό, λέω, μου το βάλε αυτό στην καρδιά, της λέω, διάβασε αυτό. Η Έλενα έγραψε, οι υπόλοιποι προσπαθήσανε να γράψουν, γιατί είχαν επικεντρωθεί στο άλλο, στο συγκεκριμένο μάθημα. Μετά είναι να γράψει ένα άλλο, την ιστορία, αρρώστησε. Και δεν κατάφερε να είναι όπως θέλει και δεν πέσανε και αυτά που περίμενε. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, Γιώργο, δεν έγραψα καλά, μου λέει, ήταν στεναχωρημένη. Λέω, κύριε, τι έγινε εδώ, λέω, κλείσε λίγο, κλείνει, προσεύχομαι. Λέω, κύριε, τι έγινε, λέω, μήπως κάτι έκανα λάθος. Και μου λέει ο Κύριος μια φωνή, αυτή η φωνή γλυκιά, μου λέει, πες εσύ ότι έχει γράψει 16. Την παίρνω πίσω, της λέω, 16 έχεις γράψει. Μου λέει, πού το ξέρεις. Μου λέει, μου το είπε ο Κύριος. Μου λέει, μιλάτε. Λέω, ναι. Προσευχήθηκα και μου μίλησε. Εντάξει. Δεν το πολύ πήρε μέσα της αυτό. Και λογικό είναι. Εντάξει. Και είχε γράψει όντως 16, αδερφή. Γιατί όταν μιλάει ο Θεός είναι ναι και αμήν. Και πέρασε, το κυριότερο για μένα, πέρασε στη σχολή που είπαμε ότι θα περάσει. Δηλαδή σε αυτή που είχε τα πολλά μόρια, που ήταν δύσκολο να μπει εκεί πέρα. Και γενικά βάζαμε πολλά σημεία, διαβάζαμε, δηλαδή η συζήτησή μας ποια ήτανε, να διαβάζουμε μαζί το Λόγο του Θεού και να προσευχόμαστε. Αυτή ήταν η συζήτησή μας. Περάσαμε δυσκολίες, γιατί όπως σας είπα και πριν ήταν μικροί, και όταν είναι ένας άνθρωπος μικρός, οι γονείς, εντάξει, αγχώνονται. Αλλά με τη χάρη του Θεού και τους αγαπάω και με αγαπάνε η οικογένειά της, και όλα πήγανε καλά με τη χάρη του Θεού. Αδερφέ, έχω χρόνο. Να πω άλλη μια εμπειρία. Κάποια στιγμή είπαμε με τη σύζυγο, να σας πω και τις δύο δυσκολίες που είχαμε, χρωστάγαμε ένα πεντακουσάρικο για να κάνουμε το γάμο. Κάτι θέλαμε να πάρουμε και θέλαμε ένα πεντακουσάρικο συγκεκριμένα. Και η γυναίκα μου αγχώθηκε, έκλαιγε, γιατί εμείς τότε δεν είχαμε λεφτά, δεν είχαμε τίποτα. Δεν είχαμε βοήθειες. Οι γονείς της μόλις είχαν ξανακάνει ένα γάμο, είχαν παντρέψει τη μεγάλη κόρη, οι γονείς μου απ' την άλλη δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και δεν μας αρέσει ούτε εμένα ούτε της Έλληνας να ζητάμε. Και είχαμε μία συζήτηση, μου λέει, πώς θα τα βρούμε αυτά, Γιώργο, να τα πληρώσουμε. Της λέω, θα μας τα δώσει ο Θεός. Μου λέει, μας τα χρωστάει, δεν μας τα χρωστάει, λέω, μας αγαπάει. Και εκείνη την ημέρα, το απόγευμα, με παίρνει ένας αδερφός και μου λέει, έλα λίγο από την εκκλησία, μου λέει, θέλουμε να σας δώσουμε το γαμήλιο δώρο. Μα λέω, δεν έχουμε παντρευτεί ακόμα. Δεν πειράζει, μου λέει, θα μας το δώσω τώρα, μου λέει. Μου το βαλωθώ στην καρδιά μου, λέει, θα σου δώσουμε τώρα, λέει, σαν εκκλησία. Λέω, μα όχι αδερφέ μου, λέει, δεν χρειάζεται, όχι, μου λέει, θα άρθεις, μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει, θα άρθεις. Τέλος πάντων, της λέω, της Έλληνας τι έγινε, μου λέει, πάμε. Πάμε εκεί πέρα, με βάζει ο αδερφός μέσα στο δωμάτιο και μου βγάζει 450. 450 ευρώ. Και μου τα δίνει. Μου λέει, αυτό είναι από την εκκλησία, από τα αδέρφια σου, λέει, για σένα. Και βάζω στο μυαλό μου εκείνη την ώρα, λέω, εγώ 5 χρωστάω, λέω, κύριε. Και μου βγάζει από την τσέπη το άλλο 50 ευρώ, μου λέει, αυτό από μένα. Για να μην μιλάω. Δόξα τω Κύριο. Και άλλη μία μέρα πάλι χρωστάγαμε ένα κατοστάρικο. Και είναι η γυναίκα μου σπίτι, εγώ ήμουνα στη δουλειά. Έχει πάει μία αδερφή και της λέει, ήρθα να σου δώσω, λέει, το γαμήλιο δώρο, λέει, και εκείνη. Της λέει, γιατί ήρθες, παιδάκι μου, λέει, τώρα, βραδιάτικο. Λέει, μου υποθέσω, θα σου δώσω τώρα. Και πήρε η αδερφή ταξί από την Γλυφάδα, ήρθε στην Αγία Βαρβάρα να μας δώσει το κατοστάρικο που δεν το ήξερε ότι το χρωστάμε εμείς, για να της το βάλει ο Θεός στην καρδιά. Οπότε, αν σας βάζει ο Θεός κάτι στην καρδιά, να το κάνετε, αδερφή, γιατί είναι το Κύριο, για να βοηθήσουμε. Δόξα τω Θεώ. Και μας μαθαίνει ο Θεός πώς να κινούμαστε κι εμείς, έτσι. Δηλαδή, από τους αδερφούς που βλέπουμε αυτά που βλέπουμε, μαθαίνουμε κι εμείς πώς πρέπει να κινούμαστε. Και δόξα στον Θεό, δεν μας έχει αφήσει, αδερφή, ποτέ. Θέλαμε να πάρουμε μετά σπίτι. Είχε βγει το σπίτι μου τότε, το δάνειο, και λέω της Έλενας, το συζητάγαμε, λέμε να το κάνουμε, της λέω να το κάνουμε, μου λέει, να το κάνουμε, αλλά δεν έχουμε λεφτά. Δεν είχαμε τίποτα στην άκρη. Εντάξει, να το κάνουμε τελικά. Πήγαμε εκεί πέρα, κάναμε την αίτηση. Εν τω μεταξύ όμως, εκεί πέρα που κάναμε την αίτηση, μας λέει, εσείς δεν έχετε, λέει, τα προσόντα για να κάνετε την αίτηση. Δεν έχετε τη φορολογική δήλωση που πρέπει για να μπορέσει να εγκριθεί. Και λέω, εντάξει, σας είναι ο κόπος, λέω, να την κάνετε την αίτηση. Μου λέει, να την κάνω, μου λέει, αλλά δεν θα γίνει κάτι, μου λέει. Να την κάνω, μου λέει, γιατί σας συμπάθησα, αλλά δεν θα γίνει κάτι. Εντάξει, λέω, κάντε τη, λέω, και δεν πειράζει. Την κάνει την αίτηση, μας φέρνουν μετά λίγο καιρό, εγκρίθηκε. Τώρα που εγκρίθηκε, με ρωτήσετε. Φορολογική δήλωση, δεν υπήρχε τίποτα. Εγκρίθηκε το δάνειο. Ωραία, λέμε με την Έλληνα. Τώρα, τι κάνουμε, δεν είχαμε τίποτα. Και δόξα τω Θεώ, άνοιξε η καρδιά ενός συγγενή, μας βοήθησε. Από το πουθενά, έτσι, από το πουθενά αυτό. Και εννοείται δανεικά, και καταφέραμε και προχωρήσαμε. Η Έλενα εντωμεταξύ ήθελε να γίνει ξεναγός. Τότε δεν βγαίνανε αιτήσεις για να τους πάρουν για ξεναγούς. Προσευχόταν όμως, το είχε στην προσευχή της. Ανοίξαν οι θέσεις, βρήκε τη δουλειά της. Και εκείνη, αυτό που της άρεσε, έγινε ξεναγός, έβαλε μια σχολή γρήγορη. Όλοι πηγαίνανε και βγάζανε, κάνανε 4 χρόνια για να γίνουν ξεναγοί στη σχολή. Η Έλληνα έγινε σε 2 μήνες, με τη χάρη του Θεού. Ο Θεός ανοίγει δρόμο. Και με τη χάρη του Θεού, καταφέραμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, και είμαστε στον Κύριο, υπηρετούμε εκεί στην Αθήνα, και θέλουμε, όπως και εσείς, να φτάσουμε στον ουρανό, να δούμε το πρόσωπό Του. Τώρα, αυτά που σας είπα είναι υλικά, δεν είναι κάτι που θα πάρουμε μαζί μας. Απλά σας λέω για να σας πω τι θαυμάσια έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, πώς μας έχει βοηθήσει, ενώ μπορεί να μην έχεις τίποτα, άμα η ελπίδα σου και η ελπίδα μου είναι στο Θεό, ο Θεός δεν υπάρχει περίπτωση να μας αδικήσει, να με αδικήσει, να σε αδικήσει, να μην σε βοηθήσει, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό και που ήρθαμε ανάμεσά σας και χαιρόμαστε που βλέπουμε τα πρόσωπά σας. Ο Θεός σας ευλογεί πλούσια. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Αμήν.